Добре, Ірина Новоставська, організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії». Добрий вечір.
Вітаю.
І Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації. Добрий вечір, Нано.
Добрий вечір.
Ми почнемо з розмови з Іриною. Вона не вперше в нашій студії. Вона свого часу започаткувала проєкт, який називається «Інтелектуальні дискусії», де збирає дуже різних людей, дуже різних напрямків діяльності, які говорять на теми, очевидно, які ніколи або найближчим часом не будуть транслюватися в прайм-тайм на топових теле- і радіоканалах, на жаль, напевно. Але так чи інакше, принаймні, ці люди збираються для таких дискусій у Києві із слухачами, які ставлять якісь запитання і можуть почути на них якісь відповіді. Отже, наступна ця зустріч відбудеться коли, де і яка її тема, Ірино?
20 січня в Редісон Блу Готель, це Ярославі Вал 22. І дуже актуальна тема – це актуальні питання науки. І тема, одразу можу сказати, викликала резонанс, тому що, на жаль, і навіть реєстрацію вже закрили. Реєстрація тільки умовно відкрита для засобів масової інформації. Хоча
дуже багато охочих.
Відвідати. Дуже багато охочих, тобто зал просто не може.
А скільки там зміщує зал? Приблизно там 100 людей, 200 людей, 50 людей.
Зал міщує насправді 40.
Ага, це 40. Невеликий зал.
Доведеться робити так. Другу ще таку дискусію.
Так, вона буде також онлайн відбуватися, тому можна буде онлайн долучатися.
А де за нею можна буде слідкувати?
Офіційний сайт indie.com.ua або щастя.info.
Хто братиме участь у цій дискусії?
У цій дискусії буде брати участь
окрім
якраз...
Окрім Нани, яка вже є в нашій студії.
Так, Олександр Скороход, це науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, голова Ради молодих вчених НАН України, Микола Роєнко, президент компанії «Міратех», Роман Качур, заступник міністра фінансів України, Дмитро Дроздовський, головний редактор журналу «Всесвіт».
Дуже-дуже різні люди, так і від науки, і від бізнесу, і від влади.
І навіть від Міністерства економіки.
Так, це дивовижно. 100% сказав, що буде?
Так,
100%. Отак би вони ходили на ефіри до нас. Добре, Нана Войтенко, доктор біологічних наук. Я вас перше, що запитаю, що означає, ви завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації, от я не вігілась в науці. Поясніть, будь ласка, от мені, що це за лабораторія, що вона досліджує?
Ми слідуємо то, що сприймає наш організм ізвні. Тобто це всі сигнали, які називаються сенсорні, тобто це воздействие, яке ми отримуємо з неї, як-то обрабатуємо їх, і як-то наше тіло потім реагує на температуру, на...
Тобто органи відчуттів, по суті, так, те, що ми бачимо, чуємо, на дотик можемо сприймати.
Ми зосередоточені на ті сигнали, які можуть визвати боль. Потому что это тоже сенсорная чувствительность. Есть специальные системы, которые молекулярные, которые воспринимают боль, обрабатывают ее как-то, то есть отличают болевой сигнал от неболевого. И вот как это происходит в организме, мы изучаем.
А эмоциональные подразники тоже сюда входят, или лишь физиологические?
Нет, только физиологические, потому что эмоциональные – это все-таки уже высшая нервная деятельность. Это то, что
это тоже, до речи, интересный момент и абсолютно может быть незнакомый для тех людей, которые не знакомы с биомедициной.
Очень интересный, особенно он очень сильно связан с болью, потому что в боли, в нашем восприятии, в формировании эмоций, боль есть очень большая именно эмоциональная і психологічна составляюча. Іменно поэтому різні люди по-разному ощущають.
А що таке біль? От є якесь визначення доступне?
Да, є. Це ощущення, яке, в принципі, якщо сказати простими словами, а не тими офіційними
определеннями,
енциклопедичними, да, то боль – це защитна реакція організму. Це те, що створено природою для того, щоб організм сохранял свою целостность. То есть это то, что помогает организму отличить вредное воздействие от полезного.
Тобто организм фактично подсказує людині, що так далі не можна?
Да, это сигнал. Если где-то что-то болит,
тобто
это значит,
не результат,
что-то...
а це сигнал.
Это сигнал. Это сигнал, который есть результатом неправильного, либо неправильной работы какого-то органа, либо воздействия извне. То есть если есть такие люди, которые, например, рождаются, это генетическое заболевание, рождаются без определенных там рецепторов, которые воспринимают боль. И такие люди, конечно, раньше они просто не доживали до взрослого возраста, потому что они могли обжечься, поранить себя, там, грубо говоря, младенцы, у которых резали зубы, могли искусать себя до того состояния, что происходило заражение, они погибали, они там умирали от аппендицита, потому что они не чувствовали этого сигнала там, от других возможных болей. То есть боль – это сигнал организма, что что-то идет не так, и на это надо обратить внимание.
От відсутність болі, чи є йому ну, якась протилежність, от така ну, гіперактивне відчуття, гіпервідчуття болі?
Да, ну вот отсутствие боли, его противоположность – это хроническая боль. Это тогда, когда вот, ну, по разным причинам, да, человек не может справиться и правильно отреагировать на этот сигнал. И тогда система, так сказать, самовозбуждается, и боль переходит в хроническое состояние. И вот это очень сложно. И вот как раз с такой болью очень сложно бороться, потому что вот именно такая хроническая боль не имеет сейчас адекватного лечения. А вот особенно в старшем возрасте, там люди, допустим, старше 65, 70% практически испытывают ежедневные хронические боли. Ну, разного генеза это, и различные воспаления, артриты, боли от заболеваний какие-то. И с этим никак нельзя бороться.
Так, я просто хочу запитати, наскільки шкідливо жити з болем, тому що, от знаєте, можливо, це залежить, знову ж таки, від походження, від причини болю, але це дуже важливі моменти, тому що частина людей навіть на побутовому рівні там от приймає знеболювальне тільки в той момент, коли вже терпіти не може. Є якісь такі стереотипні уявлення, що там не треба цього робити.
Та, що біль загартовує
що
там
біль
певною.
Загартовує,
так, є самокатування там певні. От ми чули купу історій, напевно, таких напівромантичних.
Не йти до стоматолога – це самокатування свого роду?
Ні, з болю жити дуже вредно. Во всьому світі зараз організовані навіть віддільні там лікарні, віддільні кабінети, которые борются именно с болью, независимо от того, какая причина этой боли. То есть считается, что боль настолько уменьшает качество жизни, что с этим жить нельзя. И очень часто боль, с болью борются врачи независимо от первичного заболевания. Потому что очень часто бывает так, что заболевание вылечить невозможно. Ну, например, там последняя стадия рака. Да? Но это не значит, что человек должен мучиться до конца своих дней. И сейчас продумываются какие-то методики, которые бы могли эту боль ну, как-то облегчить.
Тобто в більш-менш нормальній ситуації, ну я не знаю, наскільки це науково, я зараз ставлю запитання, в більш-менш нормальній. Тобто в ситуації, в якій можна щось зробити, то боротися треба не із болем,
изначально.
А треба боротися із тим, що викликає цю.
Все треба робити паралельно. Тобто є можливість, якщо є можливість боротися з причиною, треба боротися з причиною. Но, конечно, и с болью бороться тоже нужно. То есть, потому что боль, она по-разному развивается. Разные молекулярные механизмы задействованы изначально, когда боль просто в своей острой фазе, и потом, когда она переходит в хроническую. Так вот, когда она в острой фазе, гораздо легче, так сказать, сделать какие-то действия, чтобы этой боли не было, чем потом, когда она перейдет в хроническую стадию, с этим бороться гораздо сложнее.
Теж запитання, очевидно, з категорії наївних, але дуже хотілося б продовжити якраз цю тему, пов'язану з емоційною складовою болю. Коли, ну, я не знаю, так сказати, там душа болить, кажуть, так? Що болить насправді?
Ну, на самом деле, душа болит – это действительно такое распространенное понятие, но к боли оно не имеет никакого отношения. Ну, я просто, может быть, скажу не совсем приятно.
А у кого-то болит больше, а у кого-то болит меньше, даже физиологично, например.
Дело в том, что нет. Душа – это наше сознание, грубо говоря. Если нет сознания, нет души. Значит, то, что мы говорим «душа болит», это значит, мы испытываем эмоции, да, которые формируются в определенных отделах нашего мозга и которые действительно могут доставлять неприятности, ну, как и любые отрицательные эмоции. Они могут быть более сильными, менее сильными. Более того, они действительно могут, так сказать, вот по нисходящим путям заставлять там наш организм неправильно работать, да, действительно вызывать какие-то там боли в сердце, потому что выброс гормонов, которые сопровождают вот эти эмоции, да, они действительно могут действовать на наши сосуды, на работу сердца, на наше вообще состояние, знаете, вот такое вот, когда там ничего не хочется делать, и руки дрожат, это действительно может...
Тут до речі, от дуже десь тонка межа, я так паралелі провожу, що є у нас поняття «біль», і болить, і є хвороба хворіти. Це трошки різні речі. В даному випадку біль, він більш загальний, так? Бо він може бути як від хвороби якоїсь, так і ну, от викликаний. Тобто ми собі можемо придумати біль, по суті.
Ну, в принципі, да. Ми можем заставити наші некоторі системи роботи таким образом, що ми будемо відчувати якісь...
А наскільки дискомфорт? Людство стало менш або більш захищеним від болю? Тобто порівняно там, я не знаю, 100 років тому, 500 років тому. Ми зараз більш вразливі чи менш навпаки?
Ні, ми остались такими же в смысле, як біологічне якесь образование. Да, у нас работают те же системы, нам точно так же больно, когда мы обожглись или укололись, но мы теперь, если у нас есть какая-то там боль более серьезная, мы можем с ней бороться. Есть какие-то новые анальгетики, которых не было раньше. Да, мы можем все-таки обезболить там зубную боль, там 100 лет назад этого не было. То есть, конечно, мы сейчас более защищены именно благодаря развитию науки.
І от коли ви про це говорите, тут, напевно, логічно буде сказати, що це все коштує, ну, тобто, легка розмова в студії, вона коштує там років зусиль, років досліджень, причому зусиль, очевидно, не однієї людини, та, тому що біомедицина, очевидно, це така дуже групова командна, я б сказала, робота, правда ж? Мабуть, значно більш командна, ніж, можливо, історія чи література,
конечно,
чи якісь інші гуманітарні науки. А в якому стані зараз перебуває біомедицина в Україні?
Ну, это очень сложный вопрос. Дело в том, что развитие биомедицины очень сильно сейчас зависит от финансирования. Нельзя сделать хорошую качественную науку при том финансировании, которое мы сейчас имеем. Хотя у нас есть и разработки, у нас есть прекрасные ученые, у нас есть прекрасные лаборатории, но то состояние, в котором они сейчас находятся, просто не дают нам развиваться. У нас есть прекрасные мысли, прекрасные идеи, но мы вынуждены аплицировать, вот как мы это делаем сейчас, на зарубежную поддержку, потому что внутри страны мы ее не имеем.
То есть это фактически пошук грантов,
иными словами. Да, да, исключительно, потому что иначе мы не можем работать, у нас очень дорогая наука.
Украинский бизнес, украинская фармация, она бы мала быть зацікавлена в таких исследованиях?
Ну, казалось бы, она должна быть заинтересована, но на самом деле сейчас гораздо дешевле купить какую-то формулу и производить дженерик, чем вкладывать деньги в развитие своего лекарства.
Дело а том, дженерик что... это заменник, перепрошую, чи це щось? Чи
дженерик поїдно? Это просто формула, которую кто-то придумал, запатентовал, и потом он ее продает. Uh-huh. Просто компания платит деньги, называет ее по-другому, и ту же формулу воспроизводит у себя на предприятии. Просто вот вывод нового лекарства на рынок, это, допустим, это сейчас уже подсчитано, это 10 лет и миллиард долларов.
Тобто це середня така.
Це середня цифра любого лікарства.
Вот від начала от фундаментальні,
да, то есть это изначально фундаментальные исследования. Просто вот ещё не все понимают, что там очень чётко разделённые стадии. Есть фундаментальные исследования, это делает одна группа учёных, да, вот, к которой отношусь я. Дальше нужно проводить доклинические исследования, дальше нужно подключать фармакологические компании, клинические исследования. Это всё не может быть сделано в рамках одной лаборатории. То есть, грубо говоря, даже если мне дадут много денег, то я завтра таблетку не выдам. Я про, не умею этого
про це
делать.
Говорив Олексій Болдарєв, якщо я не помиляюсь, mm-hmm. в цій студії, молодий український учений, ми, власне, на ці теми говорили, якраз була історія ця з Академією наук, що багатьом там зараз науковцям пропонують от в Азію їхати, там мільйон доларів на рік платять керівникам лабораторій, і вони до цього часу не можуть збудувати власну науку, тому що це ціла низка різних людей в різних місцях, які виконують якісь маленькі, здавалось би, функції, але без них наука не існує. В Україні поки що ця вся галузь, вона є? Ну,
есть база є система, вона є, но вона, її з кожним годом становиться, так сказати, вона ламається, вона
проблема в науці, це відсутність грошей, чи це корупція, чи це якісь кадри застарілі?
Дві проблеми. Це відсутствие денег і це неефективність управління. Тобто зараз, казалось би, да, у нас в академії, там, допустим, 100 інститутів, я маю до академії наук, да? И там около там, 35, допустим, тысяч, я не помню точные цифры сотрудников. И на них сейчас вот выдается, там, допустим, 2 миллиарда гривен. Это, конечно, очень маленькая сумма, но даже она тратится неэффективно. Она просто размазывается ровным слоем по всем абсолютно учреждениям. Работают они эффективно или неэффективно. Никто не оценивает. Вот в этом проблема. Потому что до сих пор в Украине успешность ученого определяется написанием отчета. Ну, представьте себе какой-то абсурд. В отчете можно писать что угодно. И у нас нет экспертов, у нас слишком маленькая наука, чтобы оценить качество. Во всем мире уже давно перешли на, во-первых, электронная форма отчета. Никто не требует от тебя там 3 экземпляра, 100 страниц еще и в цупки политуре, как это меня убивает в нашей академии.
В цупки политуре вы нас сберегаете, мы там
понимаете? Да, вот главное в цупки политуре.
Но не поедем мыши.
Да. То есть во всем мире работа ученого – это публикации в высокорейтинговых журналах или внедрение, которое, если это уже прикладная наука. То есть почему это нельзя сделать у нас, я не понимаю, это не требует никаких дополнительных денег.
А коли зараз ви говорите про впровадження, це такий цікавий момент. Ми говорили нещодавно тут з молодим біологом, однією молодою біологом, кандидатом біологічних наук, яка теж розповідала якісь абсолютно нереальні речі про те, що ще доводиться й приховувати, що у тебе є впровадження, або там інколи, що ти когось консультуєш.
Це проблема, тому що тут же у нас КРУ спрашивает, если у вас есть впровадження, а где гроші? Если у вас есть патент, а где же вот дивиденды с этого патента?
То, по сути, ви, наприклад, якщо ваша лабораторія теоретично і практично може заробляти сама на себе, у вас німці, австрійці можуть купувати щось там, ви для них робите, у вас немає такої можливості, чи є?
Ну, у нас...
Тобто ви автономно не можете працювати?
Ми не можемо автономно работать, потому что если мы работаем в институте, то я, соответственно, должна везде ставить имя института, все мои исследования принадлежат институту. Но как только я начну зарабатывать хотя бы копейку, с института снимут эти самые какие-то привилегии по налогам, которые сейчас есть, потому что институт не профитная организация. И вот посчитать, что лучше, зарабатывать деньги или все-таки быть освобожденным от каких-то налогов, вот это наша бухгалтерия, так сказать, представить себе не может. И такая система, которая не дает возможности просто этим заниматься. А организация бизнеса, как это во всем мире, да, вот очень часто бывает. В университете команда, лаборатория там что-то придумала, что-то открыла. Моментально она делает какой-то пилотный проект, какую-то маленькую такую фирмочку, да, которая называется стартап. И дальше она начинает зарабатывать деньги или не начинает. Причем университет помогает ей в организации и даже дает какие-то начальные деньги.
И шукает меценатов, спонсоров и
конечно,
людей, которые бизнес...
Да, то есть университету очень выгодно, чтобы вот эти сами люди организовывали вот продолжение, внедрение, индустриализацию, коммерциализацию, монетизацию своих открытий. У нас этого нет, и нам никто не помогает, и нам никто не дает денег.
Ну, это же величезний плюс до рейтингу будь-якого університету. Ну, в тих умовах ідеальних, які там ми напевно, бачили.
До речі, ми вже не вперше про це говоримо в студії, що у нас немає так званої університетської науки. Ми з тобою, здається, про це говорили навіть. Так, в будь-якої.
Це большая проблема.
Тобто університет не генерує,
а науки
він не генерує ідеї.
І тому у нас проблема, наприклад, у нас проблема в тому, що ми не маємо доступу к студентам. Самые талантливые студенты, это, кстати, остаются на кафедрах при университете. У них проблема, что у них...
И заполняют тоже звиты потом в
життя. Что-то они потом делают, но дело в том, что там и зарплаты больше, там есть свои преимущества, например, Шевченко. Но у них нет той базы, которая есть у нас.
В науково-доследном институте.
Да, именно, да. То есть поэтому вот как-то объединить, но тоже не просто так вот взять и объединить, а какие-то построить мосты, какие-то гранты совместные. Ну, что-то надо делать, потому что во всем мире, вот в биомедицине существует... Наука при университетах и при университете обязательно госпиталь. То есть вот эта связка. Университет, госпиталь и там наука. Врачи занимаются
конкретные
наукой.
Речи.
Да, абсолютно. И ученые, так сказать, преподают врачам. И все это связано, завязано, это все, так сказать, происходит, ну, в той среде, в которой это должно
студенты,
происходить.
Студенты, которые учатся, они бачат это все и практикуют.
Они сразу происходят. У нас нет, понимаете, вот у нас, например, я знаю, что куча университетов, которые вообще не имеют никакой базы, и они дают звание магистра людям, которые никогда в жизни, ни одного дня в лаборатории не работали.
Магістр, насправді, це наукове звання. У нас достатньо часто, ну, у нас це називається освітньо-кваліфікаційний рівень, але насправді це наукове звання
конечно,
за світовим рейтингом.
Да.
Там ми теж рідко про це згадуємо. Я хочу про госпіталь запитати. Запитай про госпіталь.
Ти запитаєш після того, як я скажу, що у нас у гостях Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Академії Національної академії наук України і завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації. Ми вже дізналися, що це та лабораторія, яка досліджує те, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо цей світ, який нас оточує, дуже різний і дуже дивовижний. А також Ірина Новоставська, вона переважно мовчить сьогодні в нашій студії, вона організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії». Так, і ти хотіла запитати.
Я хотіла запитати, чи помітили ви, що, можливо, зріс більший інтерес у лікарів-практиків до вашої роботи, в зв'язку з тим, що все-таки в Україні бойові дії, величезна кількість людей з'явилася, і, на жаль, частині з них з болем доведеться жити довший час?
Ну, у нас уже давно существует связь с Институтом нейрохирургии, и мы сейчас очень тесно сотрудничаем именно для того, чтобы как-то облегчить больных со спинальными травмами. И это как раз очень актуально на сегодняшний день. То есть, к сожалению, люди с, ну, и на войне это как раз больше всего встречается, травмы спинного мозга, позвоночника, да, люди теряют возможность ходить, двигаться. И, в принципе, сейчас во всем мире на это направлено очень много сил, денег, очень много лабораторий этим занимаются. Мы вот только что вернулись из маленького такого словацкого города Кошица, и там есть институт нейробиологии. То есть вот там 40 ученых, это небольшой институт, но все занимаются проблемой спинной травмы.
Это децентрализация в Дії, до речи, наукова. Так, маленькое местечко может мати институт.
Но они, у них очень большой прогресс, они получили много денег от Европы, у них там прекрасное оборудование. Мы там были 10 лет назад, они были гораздо хуже нас в смысле обеспечения оборудованием. Сейчас они, ну, на 10 порядков лучше нас, потому что они имеют возможность работать на хорошем оборудовании. Но у нас есть методы, которых нет у них, поэтому мы вот пытаемся найти тоже совместные возможности проводити
ви вже згадали про війну. Наскільки, ну, до вас почастішали запити чи звертаються до вас за якимись розробками? Ну, люди, там, зокрема лікарі, які напряму пов'язані, прямо пов'язані з війною, тому що знеболення на війні це дуже важливий, напевно, момент. Чим користуються от лікарі в польових умовах?
Ничем. У нас стандартные обезболивания, это если серьезные травмы, это морфины, если менее серьезные.
У світі є якісь, у світі є якісь інші речі, от там менш шкідливі, більш дієві, доступніші і так далі.
Ну, в принципе, то, что есть в мире, сейчас уже есть и у нас, но просто разработки, которые проводятся, и в частности, мы вот сейчас буквально 5 января подали проект в Американский институт здоровья, который предполагает разработку вот такого нового, совершенно нового, исключительного обезболивающего средства, который основан на генетическом воздействии. То есть мы пытаемся вот те молекулярные механизмы, которые участвуют в проведении боли, изменить на генетическом уровне таким образом, чтобы человек достаточно долго не чувствовал боль.
А цікаво, як це відбувається. У вас якісь початкові наробки, але вам потрібно ще фінансування для того, щоб продовжити ці дослідження.
Да, то есть для того, чтобы подать грант, мы сделали там совместное с американской лабораторией совместное пилотное такое исследование, мы получили предварительные данные, вот теперь мы хотим показать, но мы должны показать, чтобы нам дали финансирование, что мы можем делать, что мы уже что-то сделали, что у нас все получится, потому что у нас есть вот такие данные, и мы просим, конечно, серьезные деньги, чтобы продолжить. Но дело в том, что даже в Америке успешность проектов – это всего 10%. То есть из 100 поданных проектов всего 10 получает финансирование. И мы вынуждены соревноваться с лабораториями, которые гораздо лучше нас обеспечены изначально.
Але разом з тим, це такий один з небагатьох виходів, коли насправді ти можеш знайти гроші на свої дослідження.
Да. Я вот сейчас говорю всем своим сотрудникам в институте, что наше спасение в том, что мы будем писать все гранты. И в программу «Горизонт», и американские, и другие возможности. То есть мы должны писать везде. Ну, к сожалению, там, если будет 10% успеха, это тоже будет неплохо, но это, конечно, очень сложно. Потому что написание такого гранта на английском языке очень серьезного, там требует концентрации там 2-3 месяца. То есть надо просто выкинуть из жизни, чтобы написать этот грант.
У меня дуже просте запитання до вас таке, просте, напевно, але я думаю, що такі відповіді вони, ну, найкраще запам'ятовуються нашим слухачам, такі, щоб вони розуміли речі ті, яких вони не знають, бо вони не дослідники. На загал можна сказати, що біль це тільки погано?
Нет, конечно, нет. Боль это очень хорошо, потому что это то, что нас спасает. Боль – это тот сигнал, который нас спасает от разных болезней, от неправильного развития этих болезней. Ну, то есть это положительная реакция организма. Нельзя жить без боли совсем, но нужно стараться жить без хронической боли.
Ірини, можу запитати, чому такий, на вашу думку, інтерес саме до цього заходу, до цієї дискусії? Ще ж реєстрацію довелось закрити.
Тому що тут питання в тому, що навіть можу сказати, хто реєструється. Найбільше реєструються науковці і якби організації, які займаються дослідженнями.
А тобто ваша публіка – це, в принципі, теж фахівці?
Так, це фахівці, які просто хочуть, щоб щось змінювалося. Тобто це питання, яке, якби, по суті, стосується кожної людини, насправді.
Ви не думали, можливо, проєкт розширити для таких людей, як я, які там не дуже розуміються в науці, але щось їм іноді цікаво запитати? Чи в такому випадку розмова перейде в такий дуже аж надто популярний характер, і вона втратить рівень там науковості певної?
Ну, все-таки хочеться щоразу проект підіймати рівень. Тобто, щоб ці люди, ця аудиторія, яка приходить до нас, хочеться, щоб вона з нами росла. Тобто, ми поступово виростаємо. І дуже вдячні. Якраз проект почався з того, що ми почали співпрацювати з Інститутом фізіології. Тому я дуже вдячна пані Нані за те, що ми так гарно співпрацюємо.
Науковці взагалі, наскільки вони йдуть на зустріч подібним проектам? Очевидно, що тут не можна заробити там грошей або великих грошей в Україні. Так, ну, на жаль. Хоча вже є спроби певні, там є деякі такі заходи, там, ну, за які треба заплатити там невеликі якісь, очевидно, за світовими мірками, але для українців це значні гроші, там на 100-200 гривень, здавалось би. Чому це важливо для науковців ходити на відповідні, на подібні якісь заходи?
Это очень важно. Дело в том, что вообще наука и в мире, и у нас в стране особенно, она существует на деньги налогоплательщиков. Поэтому, чтобы человек был уверен в том, что его деньги не тратятся зря, он должен понимать, что происходит, что делают вот эти ученые за деньги, которым он реально платит зарплату. Поэтому во всем мире существуют целые организации, которые делают вот это advocacy, да, это рекламу науки. Обязательно нужно рассказывать. У нас в стране, к сожалению, это не
культуры
принято.
Культуры такой схожей немає.
Нет культуры. То есть, когда мы, например, проводим, мы проводим очень много разных мероприятий. Например, каждый год мы проводим неделю знакомства с мозгом. Мы читаем лекции именно для простой аудитории, для детей, для школьников, для студентов-небиологов. То есть мы это делаем для того, чтобы люди понимали, что такое мозг, какие болезни у мозга есть, как с этим бороться, как правильно жить, чтобы мозг правильно работал. Ни разу ни один журналист не пришел к нам и не осветил это событие. Хотя мы рассылаем пресс-релиз везде. Но нам говорят, нам это не интересно, это не политика, это не культура, это не скандал. То есть чего мы?
Может, это не від незнання и неумения це подати и про це розповісти.
Ну, может быть, но мы стараемся изо всех сил, мы рассылаем пресс-релизы, мы показываем, как это прекрасно, когда к нам приходят дети, мы показываем эксперименты.
Тому ви вирішили прийти до журналістів. Раз журналісти,
да,
якщо не йдуть до вас,
ми будемо приглашати вас всегда на все наші мероприятия.
Дякуємо вам. Ще Ірина Новоставська нагадає нам, коли відбудеться власне ця зустріч із науковцями.
20 січня о 19:00 Радісон Блог Готель, Ярославі Вал, 22.
Лише нашим слухачам хочемо сказати, що ви туди потрапити вже не зможете, бо реєстрація закінчена. Але Ірина говорила, там інтелектуальні дискусії, якщо ви, очевидно, пошуковику наберете, то потрапите на відповідні сайти, які вам пояснять, як можна онлайн через інтернет дивитися, слухати те, що там відбуватиметься. Ірина Новоставська, організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії», і Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації, були гостями нашої студії. Дякуємо вам.